në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Një delegacion i zgjeruar i qeverisë serbe i hap zyrën e post-telekomit të Serbisë në Gračanicë. Institucionet e Kosovës nuk kanë qenë gjithmonë në gjendje të marrin përgjegjësitë e lëna nga UNMIK-u, veçanërisht në fushën e sigurisë, thotë i ftuar në sotëm Frode Maurin. Rusia e kërcënon Evropën në furnizimin me gaz. Gjatë minutave nga bota do t'ju njohim me përmbledhjen e shtypit ndërkombëtar, por së pari në minutat vijuese le të ndjekim kestrin kumnovën me bllokun e lajmeve.
Gračanica. Ministri për Kosovën në qeverinë serbe Goran Bogdanović, ai për pushtetin lokal Milan Marković, këshilltari i presidentit të Serbisë Mlađa Đorđević dhe drejtori i postës së Telekomit të Serbisë Goran Ćirić janë duke qëndruar sot në Gračanicë. Ata do të marrin pjesë në ceremoninë e rihapjes së zyrës së postës Telekomit të Serbisë në Gračanicë dhe do të zhvillojnë takime me, siç thuhet, kryetarët e komunave të Kosovës qendrore. Këto struktura komunale nuk njihen nga autoritetet ndërkombëtare dhe ato kosovare. Rangel Nojkić, drejtori PTT-së Serbisë për Kosovën, ka thënë se qeverisë serbe renovimi i zyrës së postës në Gračanicë ka kushtuar rreth 90.000 euro. Prishtinë. Kryeministri i Irlandës Brian Cowen po qëndron për vizitë në Kosovë, ai do takoj kryetarin Seydiu dhe kryeministrin Thaçi, si dhe do të vizitoj trupat irlandeze me rastin e festës së Krishtlindjeve. Moskë. Rusia ka bërë të ditur se mosmarrveshjet midis kompanisë Gazprom dhe Ukrainës mund të çojnë në destabilizimin e furnizimit me gaz të Evropës. Këto komente u bën nga zëvendës kryeministri par rus Viktor Zubkov. Gazprom i thotë se Ukraina i ka borxh më shumë se 2.4 miliard dollar. Sërish Moskë. Dhoma lartë e parlamentit rus ka votuar pronë ndryshimit kushtetues për të zgjatur mandatin e presidentit nga 4 në 6 vite. Për ndryshimin votuan 142 senatorët e Këshillit Federal. Projekt ligji për të hyrë në fuqi duhet të nënshkruhet nga iniciuesi i tij, presidenti Dimitri Medvedev. Islamabad. Së paku 7 persona janë raportuar të vrarë gjatë një sulmi me raketa të SBA-ve në një zonë në Pakistan afër kufirit me Afganistanin. Nuk është njoftuar se kush ka qenë cak i sulmit. Shtetet e Bashkuara kanë përdorur disa herë aeroplanet për të sulmuar zona në Pakistan, ku si Caçe kishin Al-Qaidën dhe Talibanët. Pakistani ka dënuar këto sulme si shkelje sovranitetit. Tokyo. Japonia ka njoftuar se eksporti i saj ka rënë në 26.7% gjatë nëntorit pasi është ulur kërkesa për shkak të recesionit global. Ministria e Financave tha se 2.5 miliard deficit tregtar është shënuar gjatë këtij muaji. Kërkesa për prodhimet japoneze të makinave dhe pajisjeve elektronike ka rënë në mbar botën. Ndoset bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike. Mbetja në fuqi e rezolutës 1244 nuk do të ketë efekte në funksionimin e Kosovës si shteti pavarur, thon analistët në Prishtinë. Sipas tyre, kjo rezolutë do të mbetet në fuqi për një kohë të gjatë, ndaj qeveria duhet të krijojë kapacitete drejtuese në të gjithë Kosovën dhe përfaqësim në politikën e jashtme. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Qeveria dhe institucionet e Kosovës kanë të drejtë të injorojnë rezolutën 1244, thon analistët në Prishtinë. Sipas tyre, kjo rezolutë është e tejshkuar dhe se ka mbetur në fuqi vetëm si rezultati kompromiseve ndërkombëtare. Analisti Ramush Tahiri thotë se për rrethanat e reja në Kosovë mund të zbatohet vetëm kushtetuta dhe ligjet në fuqi.
Kosova ka ligje dhe kushtetutë të saj dhe institucionet e Kosovës ka kohë që të marrin parasysh rezolutën 1244. Kjo mbetet më shumë për mekanizmin ndërkombëtar dhe metet për qasjen e ndërkombëtarve ndaj Kosovës.
Ndërkaq analisti Lulzim Peci vlerëson se rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit nuk e ka penguar Kosovën që të jetë shteti pavarur dhe si e till, ajo nuk do të prodhoj efekte tjera në lidhje me zbatueshmërinë e kushtetutës së Republikës së Kosovës.
Kombet e Bashkuara nuk e kanë anuluar pavarësinë e Kosovës. Edhe për atë arsye nuk mendoj që do të ketë efekte madhore për sa i përket zhvillimeve në vend. Problemi kryesor për neve do të jetë kapaciteti i qeverisë që të krijoj agjente të qartë politike për integrimin e veriut dhe një agjente të qartë për sa i përket politikës së jashtme dhe Kosova duhet bëj progres ekonomik.
Mbetja në fuqi e rezolutës 1244 sipas Ramush Tahirit pritet që të jetë për shumë kohë apo deri në kohën kur Kosova do të jetë e gatshme për integrime në organizatat dhe mekanizmat ndërkombëtar.
Pritet e gjatë, mund të jetë derisa Kosova të integrohet në mekanizma ndërkombëtar ose të themi të hyjë në proces procedurë të rregullt të Asociacionit të Stabilizimit për Bashkimin Evropian. Thjesht duhet të respektojmë këto kompromise ndërkombëtare.
Në anën tjetër, edhe analisti Lulzim Peci nuk sheh ndonjë mundësi që rezoluta 1244 të zëvendësohet me ndonjë rezolutë tjetër në një periudhë të afërt kohore, përderisa në Këshillin e Sigurimit ka një kundërshtim të ashpër të Rusisë. Madje sipas tij, Kosova mund të shfrytëzojë disa favore që kjo rezolutë krijon asaj, me vet faktin se ajo nuk shihet më si pengesë për shtetësinë e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
I ftuari ynë sotëm është shefi misionit të UNDP-s në Kosovë, Frode Maurin. Sipas tij, institucionet kosovane ende nuk kanë krijuar kapacitetet e nevojshme drejtuese, veçanërisht në fushën e sigurisë. Madje as nuk kanë përfituar sa duhet nga zvoglimi i UNMIK-ut. Me Frode Maurinkun bisedoi korrespondenti ajo në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Zotri Maurin, në raportet e paralajmërimit të hershëm të UNDP-s, theksohet mungesa e besimit në institucionet e Kosovës. Mendoni se viti 2009 të jetë një vit ku institucionet e Kosovës do të shënojnë progres?
Yes and no. I think that the prospect is there for
Përgjigja ime është po dhe jo. Do të ketë mundësi që institucionet kosovare të punojnë më mirë, të vazhdojnë të ndërtojnë kapacitetet në fushën që edhe të ndihmojnë shumë. Mirpo pritjet e qytetarëve të Kosovës janë shumë të mëdha. Janë pritje të larta, kështu që nuk mund të di saktësisht se sa do të jetë niveli në mes asaj se çka mund të bëhet dhe pritjeve të qytetarëve.
The match between expectations and what is possible to deliver.
Në cilat fusha kanë ngesur institucionet e Kosovës?
Well, there are still capacity gaps in
Mund të them se ekziston ende zbrastia në kapacitetet e institucioneve kosovare, ashtu si e kemi parë që UNMIK-u me të vërtetë ka zvogëluar kapacitetet të veta, po ashtu është parë qartë se institucionet e Kosovës nuk janë gjithmonë në gjendje të marrin prej tyre dhe të vazhdojnë aty ku kanë mbetur në të njëjtin tempo. Me duhet të them se ndoshta çështja më specifike të cilën duhet të kemi parasysh është sundimi i ligjit. Në këtë fushë kemi me të vërtetë zbrastira, duke marë parasysh që sundimi i ligjit është bazë e çdo shoqërie demokratike. Prandaj, duhet të themi se këtu kemi mungesë të asaj që do të duhej të kishim.
Një nga objektivat e mijëvjeçarë është lufta kundër varfërisë. Çka ka bërë UNDP-ja në Kosovë që të përmbush këtë qëllim?
Or work on eradicating poverty.
Puna jonë në zvoglimin dhe në zhdukjen e varfërisë ka filluar edhe para nënshkrimit të deklaratës së mijëvjeçare që është bërë në vitin 2000. Tërë punën e adresojmë në këtë çështje. Këtu në Kosovë vetëm gjatë vitit 2000-2008 ne kemi punësuar nga 500 deri në 1000 të rinj të cilët kanë qenë të papunë. Kemi dhënë bursa për nxënës dhe studentë të komunitetit Roma, shkali dhe egjiptas. Gjithashtu kemi asistuar edhe në një numër shumë të madh të zhvendosurve të cilët kanë vendosur që të kthehen në Kosovë e të cilët janë asistuar në mënyra të ndryshme.
Intervistën e plot me shefin e UNDP-s në Kosovë, Frode Maurin, do të ndiqni në edicionet e orës 16:21.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë në Maqedoni, ku zgjedhjet e ardhshme konsiderohen si shumë të rëndësishme nga analistët për eurointegrimin e vendit. Por sipas tyre, për të pasur zgjedhje të lira nuk mjafton vetëm legjislacioni, por kyç mbetet gatishmëria e partive politike. Nga Shkupi kemi kronikën e Zireta Hajroja Jagës.
Inkorporimi i standardeve evropiane në legjislaturën e vendit është bazë shumë e mirë për organizimin e zgjedhjeve fertë dhe demokratike, por jo dhe garant se zgjedhje do të jenë të lira nëse mungon vullneti i mirë i partive politike, theksojnë analistët e vendit.
Fare nuk është ajo e rëndësishme sa në aspektin legjislativ Maqedonia i ka inkorporu standardet evropiane, me rëndësi është çfarë qasje do të ketë pushteti ndaj organizimit të zgjedhjeve të ndershme.
Thot Mahin Esimi, analist politik. Ndërkaq Gordana Siljanovska nga Fakulteti Juridik në Shkup thot se Maqedonia ka kapacitet të organizojë zgjedhje fair dhe demokratike, por vetëm në qoftë se strukturat politike nuk do ta pengojnë sundimin e së drejtës.
Za dobri izborni praktiki
Për të demonstruar praktik të mirë zgjedhore, atëherë duhet kuptuar se sundimi i së drejtës do të thotë sundimi i normave juridike dhe jo sundimi i elitave politike dhe militantëve partijak, thot Gordana Siljanovska, ligjëruese në Fakultetin Juridik të Shkupit. Ajo nënvizon se nëse ata që dhunuan votën në zgjedhjet e fundit me 1 qershor nuk nxiren para drejtësisë, vështirë është për të besuar se zgjedhjet vendore dhe ata presidenciale federale në mars të 2009 do të realizohen në frym demokratike. Ndërkaq, Mahin Esimi, politikolog, thot se është me rëndësi të veçantë për të ardhmen evropiane të Maqedonisë që në mars të vitit 2009 të realizohen zgjedhjet e lira dhe demokratike.
Thjesht, në rast se do pushteti mund të organizojë zgjedhje të mira, sepse është dëshmuar në cikle të tjera të ndryshme të zgjedhjeve se pushteti Maqedonia ka kapacitet të plot për të organizuar zgjedhje të mira dhe demokratike në rast se pushteti është i interesuar për ata.
Nesimi hedh po shtezën e disa qarqeve politike se elektorati shqiptar është problematik. Ai thot se problemet i nxit pala maqedonase përmes mekanizmave shtetëror për interesat e veta. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Kur më është titulli editorialit të botuar në International Herald Tribune dhe që ka për autor dy ish zyrtar të lartë të administratës Clinton, ish sekretarin e shtetit Madeleine Albright dhe shefin e Pentagonit William Cohen. Disa i shohim, të tjerët mbeten të padukshëm për ne, disa kanë emra dhe fytyra, e për të tjerët nuk dim asgjë. Ata të gjithë janë viktima të gjenocidit dhe të krimeve masive, për të cilat është vështirë të jepet një numër i saktë. Këtë muaj ishte 60 vjetori i konventës për parandalimin dhe ndëshkimin e gjenocidit, shkruan gazeta. Tashmë kanë kaluar 20 vjet që kur shtetet e bashkuara u bën pjesë e marrëveshjes. Me gjithë përpjekjet për të ndaluar masakrat, zhvendosjen me forcë dhe dhunimet masive, krimet të tilla vazhdojnë të ndodhin. Përse ende nuk i kemi institucionet, politikat dhe strategjitë e nevojshme? Pyesin autorët e shkrimit. Kjo nuk lidhet me faktin se njerëzve apo udhëheqësve tan nuk ju intereson një gjë e tillë. Gjatë 6 dekadave si në Kongres, ashtu edhe tek administratat më të suksesshme, janë ndërmarrë masa dhe veprime konkrete për të parandaluar gjenocidin. Gjatë administratës Clinton, shkruan International Herald Tribune, jemi përballur me sfidat për të përgjigjur krizave të tilla, sfida që kryesisht shkaktohen nga mungesa e vullnetit politik. Por mbi të gjitha, sfidat lidhen me faktin se qeveritë amerikane nuk kanë politika të përcaktuara dhe koherente për të parandaluar apo për të përgjigjur krimeve në masë. Barack Obama duhet të dëshmojë qysh në fillim të administratës së tij se parandalimi i gjenocidit është përparësi kombëtare. Së pari, gjenocidi nxit mungesën e stabilitetit në shtete të dobta, jo demokratike dhe të korruptuara. Janë pikërisht këto shtete ku gjenden rekrutët për terrorizmin dhe ku ngrihen bazat e aftësimit të terroristëve. Së dyti, gjenocidi ka pasojë afatgjata që te kalojnë kufijtë e shtetit ku ndodh. Së treti, pozita amerikane dobësohet nëse ne perceptohemi nga të tjerët si vëzhgues indiferent të gjenocidit. Kjo do të thotë se duhet të mësohemi të dallojmë herët shenjat paralajmëruese të gjenocidit. Suksesi kërkon angazhimin e presidentit jo kur ndodh kriza, por në fazën e saj të hershme. Kjo do të thotë të marrësh parasysh rreziqe. Parandalimi i gjenocidit është një kërkesë urgjente dhe strategjike për politikën tonë të jashtme. Përfundon shkrimi Madeleine Albright dhe William Cohenit në të përditshmen International Herald Tribune. Përpara mbylljes së emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Një delegacion i zgjeruar i qeverisë së Serbisë rihap zyrën e post-telekomunit serb në Gračanicë. Institucionet e Kosovës nuk kanë qenë gjithmonë në gjendje të marrin përgjegjësitë lëna nga UNMIK-u, veçanërisht në fushën e sigurisë, tha i ftuari ynë sotëm Frode Maurin. Rusia kërcënon Evropën në furnizimin me gaz. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e orës 16:00. Njerëz që në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga Praga, miru dëgjofshëm.